Eiropas Savienības un Japānas samitam bija paredzēts notikt jau pagājušajā nedēļā, taču to pārcēla, jo Japāna piedzīvoja milzīgas lietusgāzes un plūdus, kuros bojā gāja vismaz 200 cilvēku. Eiropas Savienības Japānas ekonomiskās partnerības nolīgums ir vērienīgākais, ko Eiropas Savienība jebkād parakstījusi. Savukārt Japāna, pasaulē trešā lielākā ekonomika, vienošanos nodēvējusi par gigantisku. Abas puses kopā aptver aptuveni trešo daļu pasaules ekonomikas. Ar šo vienošanos Eiropas Savienība iegūs vieglāku pieeju vienam no pasaulē turīgākajiem tirgiem. Savukārt Japāna cer, ka tas līdzēs iekustināt ekonomisko izaugsmi, kas pēdējos gados nav bijusi īpaši spoža. Saskaņā ar vienošanos Eiropas Savienība atteiksies no importa tarifiem Japāņu automašīnām. Savukārt Japāna no tarifiem bloka lauksaimniecības produktiem, īpaši piena izstrādājumiem.